Продължаваме темата, която започнахме, или доктрината, която започнахме да развиваме, доктрината за ангелите, наречена ангелология, но вече сме в една друга сфера, в един друг формат на тази доктрина. Навлизаме в по-неприятната част, и тя е демонология. Демонологията е нещо, което по принцип занимава хората от този свят. Хората се интересуват, не само вярващите, и невярващите се интересуват, защото всички някак си разбираме, че има един реален свят, който е невидим за нас, но който е около нас и някак се участва в нашия живот. И Библията ни дава основания за това ние да разбираме и някак си да се докоснем до този невидим свят, както за това, което правят добрите ангели за нас, Божиите ангели, които са Божии пратеници и ни помагат в нашия живот, така и за тези, които също са около нас, но искат да ни напокостят, искат да ни навредят. И Библията говори за една война, една битка, която постоянно се води и продължава да се води и ще продължава да се води, докато Господ установи краят на това съществуване и преминем в друго измерение. И за една такава война ние четем отново и отново един текст, който така много добре ни разкрива истината за това, че съществува един друг реален свят. Текст не само един, но този текст е много показателен, затова ние не го четем за първи път, но някак си искаме да вникнем в него като едно сериозно доказателство за това, което ние разглеждаме. Откровение 12 глава, от 7 до 12 стихове. И стана война на небесата. Михаил и неговите ангели воюваха против змея. И змеят воюваше заедно със своите ангели. Обаче те не надделяха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. И чух силен глас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на неговия помазаник, защото беше свален клеветникът на нашите братя, който ги клевети ден и нощ пред нашия Бог. А те го победиха чрез кръвта на агнето, чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земи и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Амин. В крайна сметка този текст ни говори за една победа. Победа, която е на Божията страна, победа, която е на наша страна. Така че, когато разглеждаме тези текстове или когато навлизаме в този вид размишления, в тази доктрина, желателно е да не се страхуваме, защото в крайна сметка знаем, че дяволът е победен, защото в крайна сметка знаем, че неговите ангели имат своята ограничена сила или неговите демони са тези, които ще бъдат и са победени от Господ Исус Христос. И тогава, когато Той е този, който воюва за всеки един от нас, той ще бъде и победител в всеки наш проблем и във всяка атака, която е срещу нас. Да, вдъхновяващо е, много насърчително да знаем за чудесните Божии ангели, хранители, които бдите служат над изкупените деца на Господа. И ние така в няколко богослужения говорихме за тях и се насърчавахме за това, че Господ е този, който ги праща за нас. Господ е този, който ни дава известие чрез тях. Господ е този, който ни пази чрез тях тогава, когато Той ги изпраща като инструменти в своята ръка. Говорихме за тяхният характер, говорихме за тяхният произход, говорихме за тяхната сила, говорихме за тяхното знание и в крайна сметка едно важно заключение казахме, което просто само искам да си го припомним днес, преди да продължим да насочим вниманието си към другата част, другата невидима, но реална част, която съществува около нас в един невидим свят. Казахме, че ние не трябва да им се покланяме, защото много позитивни неща казахме за ангелите, но крайна сметка ние нито трябва да се молим на тях, нито трябва да им се покланяме. Ние се покланяме на Бога, ние търсим Бога, ние се радваме за това, което Бог е направил, а Бог е този, който изпраща своите инструменти до нас по един или друг начин, за да ни помага. И така, тези ангели помагат на Господа. Но не трябва да оставаме в невидение и да осъзнаваме реалността и присъствието на огромното множество от враждебни духове, чиято цел е да осуетява всеки духовен напредък. Всеки духовен напредък или... Злите ангели са тези, които се опитват да пречат на Бога, съответно се опитват да пречат и на Божиите деца, съответно се опитват да пречат и на всички хора. Сега тогава, когато в началото каза, че ние ще разглеждаме тази доктрина, някой ме попита след църква ми, ще разглеждаме ли за лошите, за демоните, демонологията ще я засегнем ли? Ами тя е засегната в Божието Слово. Аз зная, дали е добре, ми казва някой, да в неделя сутрин точно да говорим върху тази тема. Аз знае, че вървя по тънък лед. По принцип, някой няма да бъде доволен или някой няма да бъде съгласен. Но също така знае, че Божието Слово в голяма част от това, което е стигнало до нас и изявено до нас, ни дава тази информация, което означава, че ние по никакъв начин не трябва да я загърбваме, по никакъв начин не трябва да я скриваме. Защото когато се говори или говорим за война, това означава, че става ясно от Божието Слово, че има един духовен сблъсък. А когато има духовен сблъсък, ние трябва да бъдем и отчасти подготвени за един такъв сблъсък, въпреки да знаем, че Господ е този, който воюва за нас. Но бихме пък били много неразумни, ако не насочим вниманието си към проучването на врага. Знаем тогава, когато има война, военни действия, битки, най-голямата част от стратегията и най-ползотворната стратегия е да изучиш врага. И ние сме свидетели в информацията, която достига до нас в другите военни действия, които стават тук на тази земя, как победител и надмощие взема този, който е проучил много добре врага и съответно знае неговите слаби места и може да го атакува на неговите слаби места и по този начин взима своето предимство. Не трябва да изпадаме обаче в крайности. Веднага искам да отворя една скоба. Не е задължително за нас като християни изключително и само да изучаваме врага. Защото в крайна сметка ние знаем, че Господ е този, който ще ни помогне, когато сме в трудно време. Ние сами нямаме силата да се справим, винаги чакаме Божията помощ и Божията протекция. И така, съществуват ли зли ангели? Библията ясно излага факта за тяхното съществуване. Юда 6 стих, посланието на апостол Юда 6 стих ни се казва и че ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден. В един стих има много информация, която ни е представена, само в един стих. Разбираме, че има зли ангели или лоши ангели. Разбираме, че те някакси са се провинили. Разбираме, че така или иначе те са напуснали или са се провалили в това, което имат и населяват не жилището, което Господ им е създал, но някакво друго място. И разбираме, че Бог е този, който ги държи в контрол. Пише, че той ги държи под мрак във вечни връзки за съда на Великия ден. Едно нещо не разбираме, за него ще говорим така и в хода на нашите размишления, едно нещо ние не разбираме, защото Божието Слово ни го казва. Защо едни ангели, злите ангели, една част от тях са държани и са под Божия контрол и някакси не могат да мръднат, те просто са пазени за деня на съда, а други са пуснати на свобода? Ето, това е въпрос, на който Библията не дава отговор. Със сигурност хората имат отговор на всички въпроси, но те, щом не са защитени от Библията, не можем да гарантираме, че те така представляват пълната истина. Второ Петрово послание, 2 глава, 4 стих, апостол Петър ни казва: защото ако Бог не пощади и ангели, когато са грешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предали да бъдат вардени за съд. Тук също апостол Петър, на него му е открито и той го казва на нас, какво е направил Бог или какво се случва в този невидим свят, какво се случва в невидимия свят и не се говори за една такава битка, един такъв огромен сблъсък, който се осъществява между Бога и неговите противници. И тук ние можем да вадим изводи за себе си, защото тук има едно предупреждение. Ако Бог не пощадява ангели, които са неговото войство и ги създава, създал като свое воинство, създал ги е за своята слава, създал ги е за нещо, което е добро и когато се грешиха, Бог налага някакво наказание, то колко повече Тогава, когато и ние съгрешаваме, защото днес има различни учения, различни тенденции на различно така разбираемо християнство, като се казва, че каквото и да правим, както и да грешим, нито можем да изгубим спасението си, нито може да се наруши Божията любов, така или иначе Бог ще спаси всички. Но тук така има текстове, които някак си ни отрезвяват в нашето мислене за това, че трябва да бъдем доста внимателни, как стои пред Бога и как се опитваме да вървим в Неговите пътища и да спазваме Неговите заповеди. Но говорим за ангелите. Това са ангели, които се противопоставят някакси на Божията воля и се противопоставят на другите ангели, които продължават да вършат Божията воля. Или има едни ангели, има и други ангели. Тези, които вършат Божията воля и тези, които се бунтуват срещу Бога. Или тези зли ангели са обрисувани като служещи на Сатана. Матей 25 глава, 41 стих. Тогава ще рече на тия, които са от лявата му страна. Идете се от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Или Господ е този, който е определил наказание. Определи на наказание за тези, които се бунтуват срещу него. Тези, които не искат да спазват неговите повеления. Тези, които обявяват някакъв вид бунт, независимо от това дали са в духовния свят или са в реалния физически свят, защото се казва, че всички ще отидат на едно място. Господ е приготвил наказание, приготвил е някакси мъчение или пък лошо място за тези, които са в бунта срещу него, и това е място на вечен огън, който е приготвен за дявола и за неговите ангели. Или това означава, че Господ е установил, Господ е постановил и думата му няма да се отмени. И когато говорим за тези ангели, също искаме да знаем това, което Библията ни казва за тяхната същност. Има някои хора, които правят разлики между зли и паднали ангели и демони. Но доста от богословите са стигнали до убеждението, че лошите ангели са именно демоните, за които се говори в Божието Слово, и то се говори на много места. Със сигурност Библията не ни обяснява абсолютно всичко по този въпрос. Ние ще се опитаме обаче да разберем казаното в писанията, без да засягаме дребните детайли. Ще се опитаме да хванем общата картина. Много може да се говори върху дребните детайли спрямо текстовете, които ни са посочени, но мисля, че не е толкова изграждащо. Важно е да имаме обща информация, да бъдем внимателни, това, което стига до нас, това, което Божието Слово ни казва, да бъдем внимателни, но да не изпадаме в детайли, защото, пак казвам, крайностите никак не са полезни за нас, особено когато са с някакъв отрицателен знак. Дали изобщо трябва да ги изучаваме и да разискваме върху предмета демонология? Със сигурност ще имаме повече от един отговор по този въпрос. Със сигурност някои от вас ще кажат, не е необходимо, други ще кажат, искаме да го знаем. И пак казвам, като че ли всички искаме да знаем нещо. И хората в света дори искат да знаят нещо, въпреки че много от тях са в неверие. Ако попиташ, вярваш ли в Бога, казват, не вярвам в Бога. Има ли нечисти сили? А, има. И те се борят по различни начини с тези нечисти сили. Съответно, ние разбираме, че тогава, когато не се бориш по правилният начин, така както Библията ни казва и постановява, и ако не търсиш Бог за помощник, ако не търсиш Бог да воюва за теб, просто си обречен да бъдеш победен от тези нечисти сили. И пак казвам, да не вярваш в Бога, а да вярваш нечистите сили и да се опитваш да ги побеждаваш по някакъв друг начин, човешки начин, окултен начин, това си е чиста доза самоубийство за самата личност. В същото време трябва да кажем, че този предмет заема доста значително място в откровението на свещените писания. И така, какво казва писанието? Първото и най-категорично нещо, което ни казва, е, че тези същества са реално съществуващи. Самият Исус признава тяхната реалност. Матей 12 глава, 27 и 28 стихове. При това, ако аз чрез Вилзевула изгонвам бесовете, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии. Но ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, то Божието царство е дошло върху вас. Също 10 глава, 8 стих, 1 Коринтияни 10 глава, 20 стих и можем да прочетем и 1 Тимотея 4 глава, 1 стих. Просто няколко стиха като доказателство за това, че има реално съществуващи зли същества, които са около нас. Исус казва, болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте. Даром сте приели, даром давайте. Или тогава, когато той насочва вниманието към служението на своите ученици, когато ги праща в някакво служение, той засяга тази тема. Казва, че ще има една битка, духовна битка, която ще се води в тяхното служение и те трябва да бъдат някакси подготвени. И също той казва, казвам ви, че онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Или той отново говори за този невидим свят. Да, някой ще каже, правят се неща, които са твърде невинни. Невинни са, но Исус казва, аз не искам да имате общение с бесовете. Което означава пък, че човек със сигурност няма така реално физически допир с тях, но може да има някаква връзка. Може да има някаква връзка, ако подхожда по един неправилен и подходящ начин спрямо това, което Господ е установил като правила. Това, което казва апостол Павел, на него е открито нещо също, което той споделя с нас. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Това пък е един стих, който не говори за това, че християнинът може да бъде отклонен. Аз знаю, че има хора в църквата и не само в църквата, има хора, много хора, които са християни и казват, че по никакъв начин християнина не може да бъде повлиян от нищо. Щом си християнин, ти си запазен и не можеш да бъдеш повлиян от нищо. Ако обаче си повлиян, това означава, че никога не си бил християнин. Нали, това е доста елементарно, ако трябва да разсъждаваме в тази посока. Защото ние следим и знаем примери. И тук апостол Павел говори също за вярващи хора. Някои ще отстъпят от вярата. Тогава, когато той говори и наставя вярващите за това как трябва да се държат и какво трябва да бъде тяхното поведение, той не изключва възможността някой да отстъпи от вярата, което означава, че той е бил във вярата. Вижте, в последните времена някой ще отстъпят от вярата. Значи те са били във вярата. И ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Така че можеш да кривниш. Всеки един от нас може да кривни. Не сме застраховани. И трябва с това стоим близо до Бога. Трябва да се държим до Бога, за да ни кръвнем в неправилния път, защото няма вакуум. Ако напуснеш единия път, влизаш в другия път. Ако спреш да вървиш в единия път, тръгваш по другия път. Това всъщност казва Божието Слово. Няма вакуумно състояние. Или си във вярата, или си извън вярата. Но ако си бил във вярата, може и да залитнеш. Нали, това е което на което трябва да бъдем внимателни. Прочетохме ли 1 Коринтияни 10:20? Че пропуснах, докато разсъждавам. Тоест, това са... прочетохме го. Това са реални същества, духовни същества, които някак си са около нас, без ние да ги виждаме. Големите спорове, големият спорен въпрос може да бъде насочен на друго място. Откъде всъщност идват? И това е, което ние също можем да се опитаме да разгледаме, въпреки че Божието Слово ни дава категоричен отговор. Какъв е тяхния происход? Откъде произхождат демоните? Откъде произхождат падналите ангели? Откъде произхождат бесовете? Откъде идват? Какъв е техният происход? Като че ли... Трябва да се припомним, че Бог, който е Бог творец на всичко, при сътворението той обявява, че всичко, което е сътворил, е твърде добро. И оттук идва неразбирането по някакъв начин. Откъде идват? Какъв е произхода? Бог ни казва Библията, или тя ни дава някаква информация, върху която можем да разсъждаваме. И ние разсъждаваме. От една страна, когато четем за сътворението, се казва, че Бог сътвори всичко, според своята воля и всичко, което е сътворил, е твърде добро. Бития 1 глава, 31 стих. И Бог видя всичко, което създаде, и ето беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден 6. На седмия ден Бог се почина. Или шестия ден приключи. Когато приключи шестия ден, Бог създаде всичко, и всичко беше създадено вече, и то беше твърде добро. Или в началото, творението като цяло е добро. И тук става ясно, че демоните не са създадени като грешни същества. Не са създадени като зли същества. Те са били първоначално съвършенни безгрешни същества. И затова пък апостол Юда в 6 стих, кратко послание от една глава, послание, но пак казвам, дава информация, която някак се извън на реалното и материално съществуване, казва, не опазиха своето достоинство. Ангели, които не опазиха своето достоинство, но напуснаха собственото си жилище, което дава доказателство за това, че те са имали достоинство. Достоинство, което Бог им е дал. Достоинство, с което Бог ги е сътворил. Но те не опазиха. Те не напуснаха. Явно те са създадени също с една свободна воля, която могат да прилагат. Могат да прилагат и тя да бъде за добро или за зло. Пак казвам малко думи, но дават една информация за размишление. И сега причината за тяхното падение. Как са станали демони? Как са станали зли? Как са се променили? Това е предмет на много хипотези. Много хипотези, които така са разисквани в времето и всеки един е свободен да приема всяка една хипотеза или пък е да я отхвърля. Общо взето са представени три главни теории или три главни хипотези. Аз ще спра на главните неща, няма да навлизам в подробности, които богословите се опитват да подкрепят и с библейски доказателства. Каква е първата теория? Първата теория е, че демоните са обезтелесни духове на обитатели на земята преди Адам. Всъщност тази теория ни говори, че преди Адам е имало живот на тази земя или преди Бог да сътвори отново земята, преди това е имало някакъв живот на тази земя. На земята е имало съответно друга раса под управлението на Сатана, който все още не е бил паднал ангел, а херувим, който е помазан да засенява или който е помазан да служи на Бога. Намираме текст в Езекиил 28 глава, 14 и 15 стихове. Ти беше херувим помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, защото беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се намери беззаконие в тебе. Всъщност имаме информация. Имаме информация, че Сатана е създаден като херувим, който засинява или е създаден и е ходил правдиво в пътищата, докато се намери беззаконие. Или тази теория почива на този текст за това, че Бог е дал власт на този херувим, Бог е дал позиция и е имало раса, която той управлява на определено място и това място отново е била тази земя. Всъщност, Божието Слово някак си не загатва, че земята е една от централните точки на неговата съвършенна воля, творение и действие. Земята. Дори, нали, само едно отклонение, едно изречение ще направя. Има версия, има теория, която не е толкова далеч от разсъжденията спрямо Божието Слово и доказателство, че и раят ще бъде на земята. Господ, обновявайки земята, всъщност ще направи раят да бъде на земята. Не искам да се ангажирате с тази версия, просто казвам, че земята някак си е в центъра на Божия план и Божиите действия. Планетата Земя. И съответно тази теория почива на това, че преди да бъде хаотична земята, преди да бъде разрушена, на нея е имало живот, имало е раса, която е била под управлението на Сатана, който е помазан да управлява, който е помазан да служи на Бога. Дори се предполага, че сцената на бунта на Сатана се е разиграла точно това място и в това време. Можем един текст от Исаия 14 глава 12 до 14 стихове да прочетем. Как си паднал от небето ти, Деница, синя на зората? Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? И ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Или тази версия почива на някои от тези стихове, на тази информация за това, че някак си Сатана е имал власт. И с тази власт е управлявал народите. Нали? Ти, който поваляше народите. И ти, който се възгордя, защото искаше да станеш като Всевишния или искаше да станеш като Бога. Или бунтът, според тази версия, на Сатана се е осъществил именно на земята и на земята е имало народи или е имало някаква раса, която е живяла. И навлизането на този първи грях е довело и до един ужасен катаклизъм, който превръща пък земята в хаос. До момента, в който Божието Слово пък на нас не открива. И земята беше пуста и неустроена. И тази версия почива на това, че преди нали, е имало раса, но следствие на бунта Бог унищожава всичко, и природа, и хора, земята става пуста и неустроена. И в един момент Бог решава отново да възстанови земята. Защото тя се превръща в хаос. И това е някак си пред Адамовото поколение, което някак си е участвало в бунта и претърпява загуба и губи плътското си или материално тяло и всички се превръщат в едни обезтелесни духове или демони. Една от версиите. Демоните идват оттам. Това са тези хора или тази раса, която е съществувала и понеже Бог ги унищожава, защото се разбунтували, защото се съгласили със своя водач и те губят телата си, но духовете им остават без тела и те се превръщат в демони. Затова пък се стига до доказателството, че демоните постоянно атакуват човешките тела, за да влязат в тях. Съгласни са дори да влязат в телата на свинете. Лука 8 глава ни разказва една такава история, която всички знаем. 32 стих вече е кулминацията или крайната фаза на това, което се случва пак в един духовен свят, един сблъсък между Исус и тези демони, които в крайна сметка искат и търсят място, където да обитават или търсят тяло, в което да се настанят и дори са съгласни да влязат в телата на свинете. Казва се, и там имаше голямо стадо свине, което пасеше по хълма или демоните, които са вътре в човека, Исус ги гони. Нали, това е историята, няма да се спираме подробно на нея. Исус гони, но те искат да влязат някъде, те искат някъде да присъстват. Казваме, ние трябва да бъдем някъде, ние трябва да бъдем в някакво тяло и позволи ни да влезем в старото свине. И се казва, той им позволи. Сега друг е въпроса, че когато им позволи, свинете нали, влязоха, струпаха се, втурнаха се и се издавиха. Като се издавиха, къде отидаха пак тия духове? Нали, те влязаха, ама много за кратко, пак нямаха тела. Да, за много неща можем да разсъждаваме в Божието Слово. В много истории можем да търсим така отговори на въпроси и в крайна сметка да не ги намерим. Нали, добре е да не фантазираме прекалено. Нали, все пак да се придържаме към това, което ни е казано, това, което знаем и това, което не знаем. И ни е срамно да казваме, че не знаем. Защото ние много неща не знаем и понякога, когато става така, че са незададени въпроси и трябва да дадем информация, за да не се изложим, може да дадем някакъв отговор, който всъщност повече да ни изложи за това, че не знаем. По-достойно е да кажеш не зная, когато не знаеш. Днес сутринта моята внучка долу в канцеларията ми пита там за някаква глава от Битие, нали, коя е главата, в която започва тази и тази история. И аз казвам, не знам, трябва да проверя. И тя каза, че нали си пастор? Казвам, че Това не означава, че не знам. Нали? Аз не знам, не знам Библията на Исус и нямам претенциите да я зная на Исус. Това, което е хубавото, че знае, знае може, къде мога да го проверя, нали? За да го намеря. Така че никак не е недостойно и срамно да кажа, че не зная. И за много от нещата, за които аз ви говоря, казвам версиите, но не мога да кажа, че зная абсолютно всичко. И така че, за по отношение на свинете, ние не знаем пък какво е станало с тия духове, когато свинете са се издавили, но разбираме постоянната им склонност и желание да влязат демоните в някакво тяло, защото явно са в едно непоносимо състояние на безтелесност и това много им пречи, това много ги смущава. Библията обаче не ни дава достатъчни доказателства за това. Не ни дава и достатъчни доказателства за защита на тази версия. Хубаво е така, когато я говориш, някак си приемлива е за нас, защото ние обичаме така историите, обичаме да се представяме нещата, но Библията, пак казвам, не ни дава доказателства, че това е версията, която е реалистична, това е версията, която е достоверна. Има и втора версия, която също е сериозна. Демоните са потомци на падналите ангели и на жените преди потопа. И тук се ползва текста, Битие 6 глава от 1 до 4 стих, един също много спорен текст. Като почнаха човеците да се размножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери, Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха. И тогава рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно в човека. В блуждението си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. А в уния дни се намираха изполините на земята. А при това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, тези бяха уния силни и прочути старовременни мъже. Един абсолютно спорен текст. Не, че няма версии по него, има версии достатъчно, и всеки може да се хване за някаква, но е абсолютно спорен и не доказваш нещо, което да има като крайно разбиране и краен категоричен отговор. Тоест, имало е напълно, ни казва Библията, някакво противоестествено сношение между злите духовни същества и жените от онова време. От тук пък се дава отговор на въпроса защо едни духовни същества са оковани във вериги, а други са на свобода. Това, за което говорихме за Юда, казваме, някои са пуснати на свобода, те вършат своите зли неща, други пък са оковани, но защо е така и кои точно, и как Господ ги разпределя, как ги отделя едни от други, това, пак казвам, ние не знаем. Но тук има някаква информация, че се случва нещо неестествено. И плодът, който се ражда, също е нещо, което е неестествено, което гневи Бога, и Бог до толкова се разгневява, че казва, аз ще ги затрия. И съответно той праща потопа, за да унищожи човечеството. Явно греха в това време толкова е назрял преди потопа, че Господ до толкова се възмущава и се гневи, казва, ще положа наказание, ще има наказание и то никак няма да бъде леко, ще ги унищожа всички. И нали ние знаем историята на Ной и неговото семейство, то е това, което е спасено и от него, оттам започва следващото поколение спрямо указанията на Бога. И за да заличи този грях, Бог изпраща потопа за осъждение, а от тук телата на чудовищното потомство са унищожени и техните безтелесни духове са се превърнали в демони. Ето това е втората версия за демоните. От една страна е за предадамовата раса, че е имало и там оттам идват демоните. Другата версия е, че демоните идват след потопа, защото всички тези, които са загинали, къде са душите им, къде са духовете им, те остават без тела, а душовете им витаят и се превръщат в демони. И по този начин пък се опитва да се докаже защо демоните желаят да влизат в човешките тела. Ами те няма, те са имали и желаят постоянно да имат човешки тела, защото, пак казвам, не им е комфортно това състояние. И тази версия обаче поражда много въпроси и много неясноти. Сега, пак казвам, на пръв прочит е лесно да се приеме. Да кажеш, ами да, е това е. Това го приемам, сигурно е било така. Обаче има въпроси, на които няма отговори. Защо тези духове са оставени на свобода, вместо да са предадени на Шиол? Защото Библията казва, примерно в Псалом 9:17, се казва, че тези, които са зли, те отиват директно в Шиол. Нечестивите ще се върнат в преизподнята. Всички народи, които забравят Бога. А това са хора, това е нация, това е раса, която забравя Бога. И когато те умират, трябва абсолютно да отидат в Шиол. А пък, ако приемем версията, те се движат свободно и така са в пречка, пречат на тези, които са праведни. Също и примерът, даден в Новия Завет с смъртта на Лазар и богаташа, история, за която ние скоро говорихме и разсъждавахме, и нали, върху нея разсъждавахме за това как има два свята, за които Бог говори. И там в тази история се казва, че веднага щом богаташът умря, отиде директно в ада. Или няма такова блуждаяние на нечестив дух, който ако човек умира, а се казва, че той отива директно в ада. Също така казахме в съгласие с Божието Слово, че ангелите са и безполови същества, което също поражда въпрос относно това неправилно сношение, което има между духовни същества и живи същества, които са на тази земя, хора на тази земя. В съгласие с Божието Слово Исус дава отговор. Матея 22 глава, 30 стих, Марк 12 глава, 35 стих и Лука 21 глава, 35 и 36 стихове. Три пасажа, които ще прочетем, които са сходни и за които Исус директно говори, че ангелите са безполови същества. Защото казва във Възкресението, нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. От тук следва, че Божиите ангели на небето не могат да се женят и да се омъжват, не могат да създават поколение. Пък когато говорихме за добрите ангели, ние казахме, че те са определен брой, те не се размножават и по никакъв начин не могат да го правят. Марк 12:35, Лука 21:35-36. И когато получаваше в храма, Исус проговори, казвайки, как думат книжниците, че Христос е Давидов син. Тук не точно стиха, трябва да има продължение. Дайте другия стих. Лука 21 глава 35-36 стих. Защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя. Но бдете всякога и молете се, за да случите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син. Или всичко, което Бог е направил, то е предвидено. То някак си вече е затворено. Още в Битие се казва, че Бог създаде и каза, всичко беше добро. И просто Божият план се движи някак си напред и няма как в този промеждутък да се случват аномалии. Да се случва някаква аномалия, още повече текста, който ни е разкрит в Битие, че някак си там има една аномалия. Отричат Бог, самият Исус отрича размножаването на ангелите и тези, които поддържат пак тази версия, те коментират, че става въпрос за свързване между ангелите, които са добри и всъщност добрите ангели могат, имат тези свойства, имат тая функция, а пък злите нямат или пък обратно. Злите имат, пък добрите нямат. Но Библията не дава такова потвърждение, не дава такова доказателство. Или пък се казва, че става въпрос за свързване между праведното поколение на Сит и жените на потомството на Кай. Това е защита на същата тази версия, като се казва да, след Авел се издигна потомството на Сит, за Каин знаем, че е нечестивото потомство и праведното потомство на Сит се снушава с неправедното потомство на Каин. И оттам нали, става тази аномалия. Обаче тук пък възниква друг въпрос. Защо тогава ще се раждат изполини? Това са хора, един е малко по-грешен от другия, другия е по-праведен от другия. Защо ще се раждат изполини? И кой пък може да се нарече след грехопадението Божий син, освен по Божията благодат? След като вече е роден, с родители, които имат грешна природа. Нали? Каин и Сит са родени след грехопадението. Те са родени от Адам и Ева, които вече имат грях, които са в греховната си природа. Така че, защо едните ще се наричат, на какво основание ще се наричат Божии синове, а другите няма да се наричат. Тоест, има много въпроси, без да можем да дадем някакъв отговор на тези въпроси, ако приемем тази версия. Тази версия специално поражда много въпроси. И дори да се приеме по някакъв начин, че нали, има някакво смесване на потомство, няма отговор за това, защо ще се раждат изполини. Защо биха се раждали изполини на земята. И затова отиваме на третата версия. Третата версия, която Библията ни представя вече и някакси като че ли е по-защитена от свещеното писание, че демоните са паднали ангели. Библията се говори за голямо множество духове, които са под властта на Сатана. Матей 12 глава 24 стихове. Се казва, че фарисеите казват, той не изгонва бесовете, освен чрез началника на бесовете. Нали, Велзевула. Или те казват, че има голямо множество. Голямо множество от бесове и те имат някакво знание за това. Със сигурност всички пасажи ни говорят за това, че така всички тези същества са създадени от Бога, някакси духовни същества, които явно са последвали Сатана при неговия бунт срещу Бога. И това е категоричното нещо, което ние можем да потвърдим, защото Божието Слово ни дава достатъчно основания за това. Имало е бунт, има паднали ангели, които са нали, участвали в този бунт. Те никак не са малко. Никак не са малко. И за това някак си имат наложено наказание, но и е променен тяхният статут, тяхното предназначение и те оказват влияние, като пречат на или се опитват да пречат на Божиите планове. Те са наречени множество от демони, защото явно никак не са малко. Не по-малко от една трета от всички ангели. Откровение 12 глава, 4 стих ни се казва, ни се дава една информация. За това, че има такива същества. Опашката му, като завлече третата част от небесните звезди, хвърли ги на земята и змеят застана пред жената, която щеше да роди, за да изяде чадото и щом, за да изяде чадото и щом роди. Нали, това е в връзка с това, което се случва в Откровението, но има информация, че дяволът, когато се е обявил срещу Бога, опашката му завлича една трета част от небесните звезди, което в тълкованието се счита, че една трета част от ангелите на небето. И това е доказателството всъщност за това, че една трета част от ангелите са тези, които са завлечени при този бунт. Те никак не са малко, защото ние в началото ние казахме, че Бог създава множество от ангели. Те са точно определена бройка. Това е версията, която се приема, точно определена бройка. И една трета част от тях някак си се губи в небесното воинство. При тази версия не се разкрива защо някои от тези паднали ангели също са вързани, а други са свободни, за да съдействат на Сатана в опозиция спрямо Бога. Ако те са паднали заедно с Сатана и са изгонени, защо някои от тях са вързани и се държат, а други от тях така се разпростират и могат да пречат на Божиите планове по някакъв начин? Също няма отговор на този много важен въпрос. Явно възникват въпроси и проблеми при всяка една от основните версии. Нали, ако тръгнем в тяхните разделения, ако търсим в детайлите, ще има много въпроси, които са без отговори или има много отговори, които ще ни водят в задънена улица и няма някакси да дадат реалност на това, което ние искаме да знаем, а пък то е скрито от нас. И друг път сме го казвали, когато Бог е решил да забули нещо, да скрие нещо, нашият опит да го разбулим винаги някак си е безплоден. Бог е решил да го забули и то си остава забулено. Ние искаме да го разбулим, защото много знаем, защото много разбираме, защото много четем и понякога тръгваме в някаква погрешна посока и можем да се задълбаем в тази погрешна посока и да достигаме до нереалистични някакси варианти за това, което Бог явно иска да прави. Той изобщо да ни е там, пък ние да имаме отговори за това, което е направил. Факт е, обаче, че демоните действително съществуват. Това някакси не може да се отрече. Какво обаче знаем със сигурност за тях? Знаем нещо за тяхната природа. Нали, когато говорихме за добрите ангели, ние искахме да знаем нещо за природата им. Искахме да знаем нещо за характера им. И така някак се опитахме повече да ги опознаем. И същото е и с злите ангели, също знаем нещо за тяхната природа. Тъй като можем да приемем, че те в същността си са ангели, той природата им си прилича от една страна с тази на добрите ангели. По какво си приличат? Те също са силни на първо място. Библията ни доказва това, че те са силни и със сигурност са по-силни от хората. Всяка една ситуация, всяка една история, която ни говори за това, че има някакъв сблъсък или има някакво обладаване на човек от зли сили, зли демони, разбираме, че те са по-силни от самия човек. Или те са по-силни от хората. Марк 5 глава, 2 до 4 стихове, можем да погледнем. Като излезе от ладията, на часа го срещна от гробищата човек с нечист дух. Той живееше в гробищата и никой вече не можеше да го върже, нито с верига, защото много пъти го бяха възвали с окови и с вериги, но той бе разкъсал веригите и изчупвал оковите и никой нямаше сила да го укроти. Което означава, че тези същества са силни. Щом са ангели, те са по-силни от хората. Сега, това, което е насърчително за нас и успокояващо за нас, те не могат да се мерят със силата на Исус. Нали? Хората може да ги надвиват, обаче Исус не могат. Защото Исус е способен, така както разбираме от историите, да ги неутрализира само с една дума. Като му каже излез, излиза. Като му каже вън, вън. Няма. Починявай се, починява се. И те треперят. Там треперят като нали, нестрахливи мишки, когато са пред Исус. Само, че да не си въобразяваме, че винаги това се случва и когато са пред нас. Нали? Когато ние имаме някакъв сблъсък. Трябва и ние да сме с Исус. Трябва да сме абсолютно сигурни, че Исус е с нас и Той ще воюва за нас. Сами по себе си, ние не можем, нямаме силата да ги победим, нямаме способността да ги побеждаваме. И затова най-хубаво е да се стоим зад гърба на Исус, да търсим Неговото присъствие, Святия Дух да е в нас и когато има нужда от такава битка, нека Той да е напред, а ние да сме след Него, защото някои си позволяват, той в Библията има такива истории, те да тръгнат напред, когато тръгнат напред, нали, се тръгват опозорени. Трябва да сме внимателни. Какво още имат? Имат знание и някак си, пак можем да кажем, то е повече от човешкото знание. Повече от това, което хората знаят. В същото време са много, много далеч от съзнанието на Бога. Или когато говорим за природата им, силни са, знаещи са, но не са всезнаещи. Не знаят това, което Бог знае. Знаят обаче за властта и божествеността на Христос, също знаят за собствената си вечна участ. Матей 8 глава, 29 стих, Деяния на апостолите, 19 глава от 13 до 17 стихове. И ето извикаха, казвайки, какво имаш с нас, ти Божий сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш? Явно те знаят. Те знаят кой е Исус. Те нямат нужда някой да ги убеждава кой е Исус. Те много добре знаят кой е Исус. Много добре знаят каква е тяхната участ, че те ще бъдат в мъки. И знаят, че Исус е този, който може и да ги вкара в момента в някакви мъки. Така че много се съобразяват, когато застанат пред Исус. Също има един текст, който ни говори за това. А някои от юдейските скитници, заклинатели, предприеха да произнасят името на Господа Исуса на тия, които имаха зли духови, казвайки: заклевам ви в Исуса, когато Павел проповядва. И между тия, които вършаха това, бяха 7-те синове на някой си юдеен Скева, главен свещеник. Но веднъж злият дух в отговор им рече: признавам и Павла. Признавам и Павла знае, но вие, Исус признавам и Павла знае, вие обаче кои сте? И човекът, в когото беше злия дух, скочи върху тях и като надвина двамата, превъзмогна на тях така, щото голи и ранени избягаха от оная къща. И това стана известно на всички ефески жители, юдеи и гърци, и страх обзе всички тях, и името на Господа Исуса се възвеличаваше. Една история, която ни е като знак за предупреждение, за това, че можем да избързаме това, което казах преди малко, и да тръгнем в посока, в която Исус ни праща. Трябва да бъдем особено внимателни, когато се изправяме в битка срещу нечисти сили. Защото вижте какво се случи там. Синове на свещеник. Явно те имаха някакво знание. Имаха си познанията за това кой е Бог, какво прави Бог за тях, как Бог е извел, как Бог е победител, как Бог извел народа от Египет, как е разтворил Червеното море. И в един момент те виждат, че има и проявления тук. Нали? Апостол Павел казва, излез и нечистия дух излиза. Това е в очите на околните доста атрактивно. И доста желателно да го имаш като служение, защото всички ще те уважават. Защото всички ще те почитат. И те търсят рецепта. Рецептата е в името на Исус. Ама Исус го няма там. Исус е с апостол Павел, но не е с тях. В името на Исус излез. И духът излиза, когато го каже апостол Павел. Когато обаче го произнасят те произнасят същото име, което има силата да побеждава, но те не могат да подчинят Исус да прави нещо, ако това не е в съгласие с Неговата воля. Така че това е особен знак за внимание върху нас. Ние понякога си мислим, че като сме вярващи, някак си ние командваме Исус какво да направи. В името на Исус това да стане, в името на Исус това. Казал ли ти Исус да го правиш? Пратил ли Исус да отидеш? Това трябва да бъде много сериозен знак за внимание, защото ето го резултата. Резултата тогава, когато правим нещо за Бога, ама Господ не е там, ама без Бога. Трябва да сме особено внимателни, за да най-малкото да не се изложим. Хайде, това е най-мекия вариант, въпреки че при тях беше доста по-сериозно. Така, имат сила. Имат сила, имат и знания. Това, което е насърчително и това, за което ние трябва да се държим. Исус е с нас, защото е обещал. И неговите ангели, добрите ангели, също са с нас, за да ни пазят. Или тази духовна битка, за която се говори в Откровение, която е за бъдещето, тази духовна битка пък ни подсказва, че в наше време, в нашата реалност, в нашия материален свят и духовния свят, който е около нас, също постоянно се води една битка. И ако трябва ние да воюваме за нещо, или пък ако трябва ние да се справим с нещо, Исус или Бог ще прати ангелите си за нас, за да не бъдем сами. Въпросът е да търсим единствено и само Него. И да възвеличаваме Неговото име и да бъдем близо до Него. Кое е насърчителното, когато разглеждаме темата за съществуването на противника? Насърчаваме се с факта, че ние сме познали Господа и затова не трябва да ни обзема страх. Не трябва да се страхуваме, това, което трябва да знаем. Не трябва да се страхуваме. Защото, когато този, който е откъм нас, е вътре в нас, той е този, който ще воюва за нас. Той воюва и ще воюва, защото обича своите си. И защото е обещал. Обещал и го прави. И ние имаме, трябва да имаме това, което той иска от нас. Да имаме христоподобен характер. И тая битка ние трябва да водим. Битка, която трябва да водим със себе си, със живота си. И битка, в която трябва ние да си бъдем победители. Или когато търсим Господа, когато имаме Неговият характер, когато сме близо, Той е този, който ще воюва за нас, така както в много от библейските истории ние виждаме, че Той е пращал ангелите си. И ние говорихме, Той продължава да го прави, продължава да праща Неговите ангели за нас, за да ни пазят от другите зли ангели или демони, които също са около нас. А какъв е характера на демоните, ще разгледаме следващия път, ако Господ ни подари това време. Важното е да не се страхуваме. Господ е с нас и Господ е откъм нас. Имаме информация, тя е полезна за нас, но ние не сме в дух на страх, защото Господ е този, който е победител в нашия живот. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, че те познаваме. Благодарим те за това, че когато познаваме тебе, ти чрез твоето слово ни откриваш информация, с която да познаваме отчасти и врага. Това, което си ни дал, това, което си ни открил, него да следваме, него да следим и него да търсим. Да не търсим неща, които не са открити за нас. Помогни ни това да правим. И повече да насочваме вниманието си към Тебе. На Тебе да се покланяме, Тебе да търсим, Тебе да призоваваме, Тебе да следваме и Твоите заповеди да изпълняваме. А това, което ние не можем да направим, Ти ще го направиш вместо нас. Ти ще изпратиш ангелите си за нас. Да ни пазят във всичките ни пътища. Господи, това е благодатното слово, което достига до нас. Помогни ни да бъдем близо до Теб и да ни прославим във всяко време. Амин.